Isang malaking pagbabago sa edukasyon ang inaasahan sa nalalapit na pahayag ng federal na budget sa darating na Martes. Inaasahan na bababaan ang pamahalaan ng repayment threshold para sa mga utang sa matrikula sa universidad habang hihilingin ng mga unyon ang mas pinabuting modelo para sa pagpondo ng mga paaralan. Ang detalye sa ulat ni Omar Dabga na isinlaysay sa wikang Filipino. Si Rochelle Elgado ay nasa ikalawang taon ng Nursing and International Studies, double degree sa University of Technology sa Sydney. Malaking bahagi niya ng kanyang oras ay napupunta sa pag-aaral at isang araw lamang bawat linggo siya maaaring makapagtrabaho. Sa ngayon, siya ay nakatira at nakikitira sa kanyang mga magulang. Ang kanyang matrikula sa universidad ay nagkakahalaga ng higit kumulang 5,000 kada semester. Ngunit ayon kay Rochelle, malaking halaga'y sakop ng kanyang student loan sa ilalim ng HECS Help Scheme.
I'm content with how it is right now and having my fees deferrable and being able to pay them later. If that made it any harder, I don't think I'd be very impressed.
Siguradong di tatanggalin ang mga student loans sa budget, ngunit malaki ang posibilidad na babaguhin ang pamahalaan ng tinaktang halaga para sa repayment o threshold. Sa oras na makapagtapos ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral sa universidad at kumita ng may 54,000 dolyar bawat taon, magsisimula ng maliit na halaga na pagbawas o paghulog sa HECS. Sinasabing maaaring bumaba ito sa 40,000 dolyar. Nangangahulugan, mapapaaga ang paghulog ng mga bagong graduate sa kanilang inutang. Naniniwala si Rochelle na dahil dito ay maaaring magdesisyon ng ilang mga pinag-iisipang mag-aral na huwag nang ituloy ang kanilang balak na mag-universidad.
Not many people are conscious about their fees because, it's just deferrable, or think about it later. I think it would make uni less attractive to students or aspiring students.
Binuo ni Professor Bruce Chapman ang sistema ng HECS noong huling bahagi ng dekada 80. Anya, maaaring maging makatarungan pa rin ang pagbabasa na sabing repayment threshold kung magsasagawa ng ibang pagluluwag o concession ang pamahalaan.
You can still maintain the essence of that fairness by lowering the threshold so long as it's not too much and so long as you, at the same time, cut the rate of repayment. The system would remain equitable. So if you took it down to, say, $45,000, I think they need also to cut the rate. That is, not to leave it at 4%, but to have it at, say, 2%. I think the behavioural consequences of that for the students or the graduates who are repaying would be very small.
Ang pondo para paaralan ay isa sa mga dapat tutukan sa nalalapit na budget sa Martes. Nung nakarang taon, pinalam ng pamahalaan ng karagdagang pondo na 4 bilyong dolyar sa loob ng 4 taon. Sinabi ng Federal Secretary for Independent Education Union of Australia, Chris Watt, ang pondo'y dapat ilaan sa mga reforma o pagreforma sa sistema ng edukasyon na inirekomenda ng independenteng Gonski Report sa school funding.
But this budget really needs to do better than the last one in terms of the future planning for school funding for 2018 and 2019. There's no point just throwing money at a situation and not having a plan around it. We can't meet those needs without the money. So we aren't looking to throw money away willy-nilly. We know what those needs are. It's about having the money to meet those identified needs.